რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. მომის პაპი კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის ეკლესიის მეთაურთან. ნატოს განცხადებით რუსეთის საჰაერო იერიშები ძირს უთხრის სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. ახალი ცნობებით ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერაყსა და სირიაში, ძლიერია ლიბიაში. რომის პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ კირილესთან. ამ ცნობას ვატიკანი ავრცელებს. 12 თებერვალს დანიშნული ეს შეხვედრა იქნება პირველი კათოლიკური და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს შორის. ორი ეკლესია ჩამოყალიბდა 1054 წლის დიდი სქიზმის შედეგად და მას შემდეგ რამდენიმე საკითხზე ვერ თანხმდება, მათ შორის პაპის უზენაესობაზე. რუსეთის ეკლესია კათოლიკურ ეკლესიას ადანაშაულებს მრევლის გადაბირებაში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ცნობით კირილე პაპთან შეხვედრას გამართავს, რადგან გაჩნდა საჭიროება ერთობლივი პასუხი შემუშავდეს ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანი უმცირესობის დევნის წინააღმდეგ. ნატო შეფასებით რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული საჰაერო იერიშები ძირს უთხრის გაეროს შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტიკური გადაწყვეტა გამოინახოს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტში. რუსეთის ინტენსიური საჰაერო იერიშები, რომელთა ძირითადი სამიზნე სირიაში მოქმედი ოპოზიციური ჯგუფებია, ძირს უთხრის მცდელობებს მოიძებნოს კონფლიქტის გადაჭრის პოლიტიკური გზა, უთხრა ნატოს გენერალურმა დივანმა იენს სტოლტენბერგმა ჟურნალისტებს 5 თებერვალს ამსტერდამში, როცა ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე ჩავიდა. რუსეთის გაძლიერებული წარმომადგენლობა სირიაში საჰაერო ქმედებები ასევე იწვევს დაძაბულობის ზრდას და თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას, ნატოს საჰაერო სივრცის დარღვევას და სინამან და განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი საფრთხეს ქმნის. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებები ამ კვირაში ჩაიშალა იმ ფონზე, როცა რუსეთის საჰაერო თავდასხმებით მხარდაჭერილმა სირიის სამთავრობო ძალებმა ახალი შეტევა წამოიწყეს მეამბოხეთა წინააღმდეგ ჩრდილოეთის ქალაქ ალეპოში. სირიის არმიამ მნიშვნელოვან წინსვლას მიაღწია ალეპოს გარშემო მეამბოხეთა წინააღმდეგ და ამჟამად საკუთრივ ქალაქისკენ მიიწევს. შეერთებული შტატების დაზვერვის ახალი შეფასების თანახმად ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერაყსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს იმყარებს ლიბიაში. ახალი მონაცემებით, რომლებიც თეთრმა სახლმა 4 თებერვალს გავრცელა, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა რიცხვი 25,000-მდეა შემცირებული სირიასა და ერაყში, ჯგუფის ეგრეთ წოდებულ სახალიფოში, მაშინ როცა უწინდელი შეფასებით მათი რაოდენობა 31,000 იყო. კლება გამოწვეულია ბრძოლის ველზე განცდილი დანაკარგებით და დეზერტირობით, ისევე როგორც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებული კამპანიის პროგრესით. ეს კამპანია მიზნად ისახავს ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას საჰაერო შეტევების და ხმელეთზე ერაყელი და ქურთი ძალების მხარდაჭერის გზით. გაეროსთან მოქმედი დამოუკიდებელი ექსპერტების საბჭო აცხადებს, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი თვითნებურად არის დაკავებული ლონდონში, ეკვადორის საელჩოში. ის უნდა გაათავისუფლონ და მან კომპენსაცია უნდა მიიღოს. ასანჟის ექსტრადიცია ითხოვს შვედეთი, სადაც მას სექსუალურ თავდასხმაში ედება ბრალი. ის 2012 წლის ივლისის შემდეგ აფარებს თავს ეკვადორის საელჩოს ლონდონში. ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ მას კანონით ევალება ასანჟის შვედეთში ექსტრადიცია და ამბობს, რომ ასანჟი თავს არიდებს დაპატიმრებას საელჩოს ტერიტორიაზე დარჩენის გზით. ამავე დროს, ბრიტანეთის მთავრობის შეფასებით, გაეროს ექსპერტთა საბჭოს გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის სავალდებულო არ არის. ასანჟს მსოფლიოში სახელი გაუვარდა 2010 წლის დასაწყისში, როცა ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გასაიდუმლოებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ბაღდადში განხორციელებულ საჰაერო თავდასხმას ასახავდა. იმავე წელს, უფრო გვიან, ჯგუფმა გაავრცელა 100,000-ობით საიდუმლო დოკუმენტი, რომლებიც ეხებოდა შეერთებული შტატების სამხედრო კამპანიებს ავღანეთსა და ერაყში, ისევე როგორც შეერთებული შტატების საელჩოების გასაიდუმლოებული მიმოწერა, მათ შორის 1973 წლის პერიოდიდან. თბილისში ტელეკომპანია მაესტროს შენობის დაცვა დაიწყეს კომპანია მაგისტრის თანამშრომლებმა. ისინი შენობაში შესვლის უფლებას აძლევენ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებზეც საშს გასცემს ტელეკომპანიის ჯერჯერობით ოფიციალურად რეგისტრირებული დირექტორი ბაია გადაბაძე. ის მაესტროს პარტნიორთა კრებამ თანამდებობიდან 4 თებერვალს დაითხოვა და გენერალური დირექტორის მოვალეობის შესრულება დაავალა ლევან გაჩეჩილაძეს, თუმცა საჯარო რეესტრში კრების ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად ჯერ არ ასახულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის განაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი პროგრამის შესახებ, განაცემის დასაწყისში ვლადიმერ სოროკინის ერთ ინტერვიუს შესახებ გიამბობთ, ინტერვიუსი, რომელიც რუსმა მწერალმა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა რუსმა მწერალმა მისცა ვარშავის რადიოს. ხოლო განაცემის ძირითად ნაწილს დღეს ედით პიაფს დაუთმობთ. ედით პიაფი დეკემბერში, უკვე გასული წლის დეკემბერში 100 წლის გახდებოდა და მერა ფიფია იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი და მერავთან ერთად ვისაუბრებთ ედით პიაფის შემოქმედებაზე და მოусმენთ რა თქმა უნდა ედით პიაფის სიმღერებსაც. მაგრამ განაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ როგორც უგეკითხარით ვლადიმერ სოროკინის ინტერვიუთი. სოროკინი წლის ბოლოს ვარშავაში იმყოფებოდა და დიდი ინტერვიუ ჩაწერა პოლონეთის რადიოსთვის. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ უნდა მოექცეს სამყარო რუსეთს დღეს, სოროკინმა უპასუხა: რას ნიშნავს როგორ მოექცეს? ილუზიების გარეშე უნდა იმოქმედოს და იმოქმედოს ისე, როგორც მოქმედებენ სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც არღვევს საერთაშორისო სამართალს. აქვე აღინიშნა, რომ თვითონ სოროკინმა აღნიშნა, რომ რუსეთში დღეს ძალიან პოპულარული გახდა და აშკარად ჩანს იმპერიის მიმართ ნოსტალგია და ნეოიმპერიული, როგორც მან აღნიშნა, პროპაგანდა. სოროკინის ამ ინტერვიუს შესახებ დღეს ბევრს საუბრობენ, საუბრობს რუსული მედია და აქვე გაგახსენებთ, რომ 2015 წელს ვლადიმერ სოროკინი 60 წლის გახდა. ხოლო 2014 წელს ის თბილისში იყო ჩამოსული თავისი წიგნის ოპრიშნიკის დღის პრეზენტაციაზე. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშულმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ წიგნის პრეზენტაციის შემდეგ და დღეს ჩვენი განაცემა გვინდა სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ. ეს წიგნი ჯერ კიდევ იყიდება თბილისის წიგნების მაღაზიებში და მე მგონი ბათუმშიც იყიდება, ბათუმში შემხვდა ერთხელ, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ მაშასე ჯიმშერ რეხვიაშულის სიუჟეტი, შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ჩვენ უკვე განაცემის მთავარ თემაზე გადავალთ.
ვლადიმერ სოროკინს დიდად არ უყვარს საკუთარი ტექსტების ხმამაღლა კითხვა. ამბობს, რომ წიგნისათვის საჭიროა ინტიმური გარემო და რომ თავადაც ვერ არის კარგი დეკლამატორი, მაგრამ იშვიათად გამონაკლისის სახით მაინც აკეთებს ამას. ანუ ხმამაღლა კითხულობს თავის ტექსტებს.
Солнце тоже иду по полю бескрайнему русского за горизонт уходящему. Вижу белого коня впереди, иду к нему, чую.
სიზმარი კვლავ იგივეა. სისკიდურამდე გადაჭიმულ უსაზღრო რუსულ ტრამალზე მივაბიჭე. წინ თეთრ ცხენს ვხედავ. მისკენ მივეშურებ. გრძნობ რომ ეს უჩვეულო ცხენია. ცხენად ცხენი. თვალწარმტაცი, გულთმისანი, თოხარიკი. ჩქარობ და მაინც ვერ ვეწევი. კიდევ უფრო ვაჩქარებ ნაბიჯს. ყვირი, ვეძახი. ერთმაშად ხვდები რომ ამ ცხენში მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ჩემი ბედი და იღბალია, რომ ჰაერივით მჭirdება იგი. მივდევ, მივდევ. მივდევ მას. ის კი არარას და არაფერს იმჩნევს. კვლავ აუჩქარლად მშორდება, სამუდამოდ მშორდება, საბოლოოდ მშორდება, მშორდება, მშორდება.
Удаляется ничего и никого не замечая, навсегда уходит, уходит от меня, уходит навеки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит.
ვლადიმერ სოროკინი ოპრიჩნიკის დღეში მთავარი პერსონაჟის სპირით აღწერს დამსჯელი ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ანდრეი დანილოვიჩ კომიაგას სადაგ დღეს, რომელიც გაჯერებულია ცრუ რელიგიურობასა და პატრიოტიზმში არეული ძალადობით, ნარკომანიით, ორგიებით, კორუფციითა და სადისტური მკვლელობებით. ამასთან ხელმწიფის ბრძანებით 2027 წლის რუსეთში აკრძალულია ბილსიტყვაობა, ცეცხლში წვავენ წიგნებს, მათ შორის ტოლსტოის, დოსტოევსკისა და ჩეხოვისას, ხოლო უნივერსიტეტ ის წინ საჯაროდ წკეპლავენ ინტელიგენციას. თვითიზოლაციის გამო მაღაზიებიდან გამქრალია უცხოური ნაწარმი. მთელ რუსეთში მხოლოდ ერთი სახეობის ყველი იყიდება. ვლადიმერ სოროკინის თქმით, არაერთგვაროვანი გრძნობები ეუფლება, როცა მის წიგნში აღწერილი ანტიუტოპია ცხოვრებაში იწყებს ასრულებას. როგორც ავტორი კმაყოფილი ვარო, ამბობს ის, მაგრამ როგორც მოქალაქეს ბუნებრივია ეს გარემოება მაშფოთებსო.
Знаете, когда она вышла, один мой приятель, историк
როცა წიგნი გამოვიდა ერთმა ჩემმა ისტორიკოსმა მეგობარმა მითხრა, იცი ასე მგონია რომ შენ დაწერე ერთგვარი მაგიური შელოცვა მსგავსად იმისა, თუ როგორ შეულოცავენ ხოლმე ავადმყოფობაზე ან სიკვდილზე არქაულ საზოგადოებებში, რომ თავიდან აიცილონ უბედურება. მართალი გითხრათ, მომეწონა ეს იდეა, რომელზე წერის დროს არც კი მიფიქრია, მაგრამ გავიდა წლები და ამავე მეგობარმა მსუბუქი ნაღველით მითხრა, რომ ეს წიგნი შელოცვა კი არა, წინასწარმეტყველებაო. თანაც ეს ამბავი აღარ მთავრდება. ხელისუფლება როგორც კი მიიღებს რაღაც მორიგ სულელურ კანონს, მაშინვე პრესასა და ინტერნეტში ატყდება ერთი ამბავი. აი, ესეც ოპრიჩნიკის დღეში ამოიკითხესო.
Сразу же в интернете реакция. Ну вот они начитались не опричник.
ვლადიმირ სოროკინი იმასაც ამბობს, რომ ოპრიჩნიკებმა, ანუ ივანე მრისხანის საიდუმლო პოლიციის ოპრიჩნინის წევრებმა არაერთი მიზეზის გამო მე-16 საუკუნის რუსეთიდან მომდევნო საუკუნეებშიც გამოაღწიეს. ოპრიჩნიკის დღეში აღწერილი ანტიუტოპიაც რუსეთის ისტორიის სავარაუდო გაგრძელებაა, რომელიც უფრო პოლიტიკური ტექსტია, ვიდრე უბრალო ლიტერატურული თამაში. ასე ფიქრობს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი გიგა ზედანია, რომლის თქმითაც ვლადიმირ სოროკინის მიერ აღწერილი მომავლის რუსეთი ესაა შუა საუკუნეებისა და ტექნოლოგიების მიქსი, აღწერილი გამორჩეული ნიჭის მქონე მწერლის მიერ.
ვლადიმერ ნაბოკოვსა აქვს ესეთი ფრაზა, რომ not text but texture, არა ტექსტი, არამედ ტექსტურა, ან ქსოვილი, ხო? და პრინციპში ეს არის ზუსტი განსაზღვრება იმისა, რაც უნდა იყოს ლიტერატურა, ანუ ლიტერატურა არ უნდა იყოს გამჭვირვალე რაღაც წერალსა და კითხვას შორის, ეს უნდა იყოს რაღაც წინააღმდეგობა, ტექსტურა, და შესაბამისად ამ ტექსტს აქვს აი ეს ტექსტურა, რომელიც უბრალოდ რაღაცა იდეის ილუსტრაცია თუ ჟურნალისტურ წინასწარმეტყველებად კი არ აქცევს, რა იქნება მომავალში, არამედ აქცევს იმის აღმოჩენად, რაც მხოლოდ ლიტერატურაში შეიძლება გადმოიცეს. და ის პრობლემატიკა, რომელიც დანახულია ამ წერილის ძალიან ზაფრი და უშიშად სასტიკი მზერით, დარწმუნებული ვარ, ქართული მკითხველისთვის იქნება მართლაც უაღრესად საინტერესო აღმოსაჩენი და ასევე უაღრესად დიდი სიამოვნების მომთაბიცი.
გიგა ზედანიას თქმით, ქართველ მკითხველს ასევე დააინტერესებს წიგნის პოლიტიკური განზომილებაც. საქართველო ხომ მნიშვნელოვანწილად ფიქსირებულია იმაზე, თუ რა მოხდება რუსეთში, რადგანაც დიდია ნეგატიური გავლენა, რომელსაც მეზობელი ქვეყანა ახდენს საქართველოზე. შესაბამისად, როგორც მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, ქართველი მკითხველისათვის საინტერესოა როგორც იმის გაგება, თუ რა ხდება რუსეთში, ასევე ისიც, თუ რა გავლენას ახდენს ყოველივე ეს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე.
პრინციპში რუსეთის გააზრებისთვის და გაგებისთვის არის რაღაცნაირი ერთგვარი კითხვარივით არის თან, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ პრინციპში რაზეც სარუკინი საერთოდ საუბრობს და ამ წიგნში საუბრობს, ამ რაღაცა უცნაურ თანამშრომლობაზე და თანაცხოვრებაზე, პრინციპში პათოლოგიურ იმ ელემენტებისა, რომლებიც თითქოს შეუთავსებელი უნდა იყოს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესია, აი ეს საოცარი პოლიტიკური თვათმაქცობა, მიუღებლობა განსხვავებული ის, ეს მუდმივი სურვილი იმისა, რომ დაჩაგრო, მოკლა, აი ეს ელემენტები, რომელიც თითქოს და არსებობს, რა, ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებში, ვისაც ტრადიცია უცნაურად ესმის, რა არის. ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა და ბევრ რაღაცას ამობიცნოთ ამ კუთხით. აი, როდესაც ადამიანები თვალთ მაქცობენ თავიანთი რელიგიურობით და რელიგიურობა, მათი რელიგიურობა, ეს არის იარაღი მხოლოდ და მხოლოდ სადამშელო. აი ამ მხრივ ძალიან საინტერესოა აქ ეს. და ასევე აი ეს ზონდერები, ხო, როგორც მან ახსენა, ეს ოპრიჩნიკები, ხო, ასეთი ოპრიჩნიკები ჩვენ შეგვიძლია ამობიცნოთ, ხო? ჩვენი ახლო სულიდან და აწყოდანაც და ასე შემდეგ.
ეს იყო მწერალი ლაშა ბუღაძე. დამართლაც უცნაური დამთხვევით ოპრიჩნიკის დღეში ეპიზოდურად გაკრთება ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სამკერდე ნიშნით MMK, რაც იშიფრება როგორც მიქაელ მთავარანგელოზის კავშირი, მაგრამ ქართველ მკითხველს აუცილებლად გაუჩნდება ასოციაცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირთან. და კიდევ, რომანის მიხედვით ოპრიჩნიკის დღე შეიძლება იყოს სადღესასწაულო, მდიდარი, ცხელი, ხარჯიანი, ნაკლული და მჟავე, მაგრამ მათში აუცილებლად ლად იქნება მკვლელობა, გამოძალვა, გაუპატიურება, ორგიებში მონაწილეობა, ლოცვა, ნარკოტიკები. აკი რომანის მთავარი პერსონაჟიც ამბობს: პირჯვარს ვიწერთ, ხნოსავთ, სვამთ, ხმეშით. არის რახმანინოვის მეორე კონცერტია ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის, რომლის მოსმენა ნეტარება სხურის სოროკინის ოპრიჩნიკ პერსონაჟებს მასობრივი თანაყოფის, ეგრეთ წოდებული მუხლუხო შემდეგ, რომელიც ოპრიჩნინის თავკაცმა, მამა მოიგონა. ბრძნულად, მართლაც რომ ბრძნულად მოიგონა მამა მუხლუხო, ადრე წყვილწყვილად ვიყოფოდით ხოლმე, რის გამო ოპრიჩნინას უკვე საშიში დაქსახსულობის ჩრდილი ადგებოდა. ახლა კი წყვილწყვილად კბობა ნეტარებას ზღუდე დაედო. ერთად შრომობთ და ერთად ვტკბებით, ასე რომ გვაქვს ყველაფერი, რათა ერთმანეთიც დავატკბოთ და რუსეთის მტრებიც დავსაჯოთ, ვკითხულობთ რომანში. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მასობრივი ორგიის მუხლუხოს შემდეგ მიმართავს მამა თავის ოპრიჩნიკებს.
როგორ ფიქრობთ, შემოძვირფასო და ფთანათელო ენოქებო, რისთვის ავაშენეთ კედელი, რისთვის დავწვით საზღვარგარეთული პასპორტები, რისთვის შემოვიღეთ ხელახლა წოდებები, რისთვის გადავიყვანეთ გონიერი მანქანები კირილეს ამბანზე? იმისათვის, რომ ქრისტეს სარწმუნოება შეგვენახა, ვითარცა უბიწო საუნჯე, რამე თუ მხოლოდ ჩვენ მართლმადიდებლებმა შევინარჩუნეთ ქვეყანასაზე და ეკლესია, ვითარცა სხეული ქრისტესი. ამიტომაც ააგო ჩვენ მახალმწიფემ დიადი კედელი, რათა ზღუდის მიღმა დაეტოვებინა სიმყრალე და ურწმუნოება, წყეული კიბერპანკები, სოდომიტები, კათოლიკეები, მელანქოლიკები, ბუდისტები, სადისტები, სატანისტები, მარქსისტები, მეგაონანისტები, ფაშისტები, პლურალისტები და ათეისტები.
იმის გამო, რომ ოპრიჩნიკის დღე მე-16 საუკუნისა და თანამედროვე ეპოქის ერთგვარი მიქსია, ვლადიმირ სოროკინმა ერთმანეთს გადააჭდო ძველი საეკლესიო რუსული და სკაბრეზული გამონათქვამებით გაჯერებული თანამედროვე რუსული, რამაც მნიშვნელოვნად გაართულა მთარგმნელის სამუშაო. გარდა ამისა, ნოდარ ლადარიას თქმით, აშკარა იყო ისიც, რომ ორიგინალში გამოყენებული მაღალფარდოვანი რუსულის შესაბამის მაღალფარდოვანებას ქართული ენა ვერ აიტანდა.
ფიქრობ, რომ ეს ტექსტი თანამედროვე ქართველმა უნდა წაიკითხოს იმისათვის, რომ მიხვდეს რა არის რუსეთი, იმიტომ რომ რუსეთი არის ეს. რაც შეეხება სიძნელეს, საინტერესო იყო და უნდა ითქვას, რომ სიძნელე ჩემთვის უფრო იყო ქართული ენა, იმიტომ რომ უნდა ამერჩია ქართულ ენაში შესაბამისი ენობრივი პლასტი. ტექსტის გაგება არანაირი სიძნელე არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ჩემთვის საკმაოდ ახლობელი სფერო არის ძირითადი ენობრივი, ასე ვთქვათ, სამყარო ამ რომანისა. მე ვგულისხმობ სემინარიულ საეკლესიო რუსულს.
ეს იყო ნოდარ ლადარია, რომლის მიერ თარგმნილი წიგნის მიძღვნაში ვკითხულობთ გრიგორი ლუკიანესძეს კურატოვ ველსკის, მეტსახელად მალიუტას, რომელიც ოპრიჩნინის, ანუ როგორც ვლადიმირ სოროკინი ამბობს, ივანე მრისხანის ზონდერჯგუფის გამორჩეული წევრი იყო. მაინც რატომ დაიწერა ეს წიგნი? ვლადიმირ სოროკინის თქმით, წიგნის მთავარი იდეა ის არის, რომ ოპრიჩნინა არსად წასულა და რომ დღემდე ცოცხალია მისი სული. ყველაზე პარადოქსული კი ისაა, რომ ოპრიჩნინის ისტორია ადეკვატურად არ ასახულა მე-19-20 საუკუნეების რუსულ ლიტერატურაში. ვერც ერთმა დიდმა რუსმა წვერებიანმა კლასიკოსმა ვერ გარისკა ამ თემისთვის ხელის მოკიდება, ჯერ ერთი ცენზურა არ გაუშვებდა და მეორეც, მათთვისაც ძნელი გადასატანი იქნებოდა ოპრიჩნიკების მიერ ჩადენილი მხეცობების აღწერა. ამ სიცარიელის გამო გადავწყვიტე, მე შემეღო კარი თუ არა ფანჯარა მაინც იმ ბნელი და ჩახუთული ოთახისა, რომელშიც ჩაბუდებულა ოპრიჩნინის სული, უთხრა ვლადიმირ სოროკინმა რადიო თავისუფლებას, რომლის შეკითხვას თუ რა განაპირობებს ოპრიჩნინის სულის ამგვარ სიცოცხლის უნარიანობა, бас мцералма асе упасуха.
Проблема России в том, что её вот конструкция.
Русетис проблема მდგომარეობს იმაში, რომ მისი ძალაუფლების კონსტრუქცია კლავინებურად пирамиდის მსგავსად გამოწყობილია. აი როგორც შაუყარა საფუძველი ივანე მრისხანემ, ისევე დარჩა. არაფერი შეესრულა. სწორედ აქედან მომდინარეობს ყველა პრობლემა. ხალხი ქვევითა, ერთი მართველი კი ზევით. და სადღაც მათ შორს კი ოპრიჩნიკები. მოკლედ ყველაფერი ძველებურადაა.
Чуть пониже опричники. Ну, в общем, всё как тогда.
ოპრიჩნინის სიცოცხლის უნარიანობაზე მეტყველებს ის ამბავი, რომელიც ვლადიმირ სოროკინს 2002 და 2008 წლებში გადახდა თავს. ეგრეთ წოდებული პატრიოტულ მართლმადიდებლური ორგანიზაციების წევრებმა საჯაროდ დაწვეს მისი წიგნები, როგორც უკვე ვთქვით, წიგნები იწვის ოპრიჩნიკის დღეშიც.
ცეცხლში ანა კარენინა და იდიოტი იწვის. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგად იწვის. საზოგადოდ წიგნები კარგად იწვის. ხელნაწერები კი სულაც დენთივით. ბევრი ასეთი კოცონი მინახავს, წიგნებისა და ხელნაწერებისგან დანთებული. ამ კოცონებს ყოველთვის განსაკუთრებული სითბო აქვს, თბილი ცეცხლია.
სხვათაშორის რომანში წიგნებს წვავს გულთმისანი პარასკევა მამონტოვნა, რომელიც მთავარი პერსონაჟის, ოპრიჩნიკ კომიაგას შეკითხვაზე, რუსეთს რა დაემართება, მცირე დუმილის შემდეგ პასუხობს. დაემართება არაფერი. Ანუ არაფერი შეიცვლებაო და ამაში გასაკვირი არც არაფერია, რადგანაც ისე მთავარ პერსონაჟს რომ დავესესხოთ, ვიდრე ცოცხალია ოპრიჩნინა, ცოცხალია რუსეთიც. ცხადია, იგულისხმება ივანე მრისხანეს რუსეთი, რომელსაც უკვე დაემართა ცოცხიან ძაღლისთავიანი ოპრიჩნინა და რომლისგანაც ვერაფრით განკურნებულა.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans toi j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Chahut qu'il me fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul fait sur cette terre qui bat comme un cœur.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მერა ფიფი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დაგვიანებით, მაგრამ მაინც რადიო თავისუფლება გამოეხმაურა მეოცე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მომღერლის, მუსიკოსის ედით პიაფის იუბილეს. ედით პიაფი 100 წლის გახდებოდა გასული წლის უკვე, გასული წლის დეკემბერში. მერაბი მიაქცევდა ყურადღებას, რომ მაინც და მაინც არაიტაცა მედიამ ეს იუბილე საქართველოში, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ედით პიაფი არ არის განსაკუთრებით პოპულარული საქართველოში.
რა, არანაირად არ ნიშნავს.
უბრალოდ ახალი წლის.
ხო, არა, ნუ ეს უნდა მომხდარიყო ალბათ 19 დეკემბერს, მაგრამ იმის გამო, რომ თქვა ქართულმა პრესამ, იგივე ტელევიზიამ არ ელაპარაკეს ედით პიაფზე, სულაც არ ნიშნავს, რომ ის
ნაკლებ დააკლდა.
მას არაფერი არ დააკლდა, ჯერ ერთი, რომ ის საერთოდ არ არის საქართველოში პოპულარული. და მე მინდა აღნიშნო, რომ არც საფრანგეთში სხვათა შორის, მე რამდენიმე არს უყურებ ხოლმე და რადიოებიც არ მაქვს ჩართული. რაღაც ესეთი გააკვირით იყო ინფორმაცია, რომ დღეს
რას აპარაკო? საფრანგეთსაც შეიძლება ახლა მაინცდამაინც არის სიმღერა.
შეიძლება ითქვას, რომ ხა ედიტ პიაფი ყოველთვის პოპულარულია ჩემთვის პირადად, მაგრამ აი ამ მოვლენების გამო არ იყო ესეთი ინტენსიური გახსენება ედიტ პიაფს.
ხო,
განსაკუთრებით ტელევიზიაში.
და მით უმეტეს ალბათ საშობაო დღესასწაულისთვის ემზადებოდნენ და
შეიძლება
ის თქვა ცევდიანი, შეიძლება ასე ითქვას, შემოქმედება, ну, მაინცდამაინც არც აწყობდათ. ჩვენ გადაცემა მოამზადეთ წითელი ზონა, რომელიც ეთერში უნდა გავიდეს ხვალ პირველ არხზე და გადაცემა მიუძღვენით სიტყვის მნიშვნელობას მუსიკაში. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, ცალკე თემაა, რა თქმა უნდა, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან, თქვა, სიტყვის მნიშვნელობა ფრანგული შანსონიესთვის რამხელა მნიშვნელოვანია და ქართველი მომღერლისთვის სიტყვას ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
ფრანგული შანსონი.
ეს არის ძველი ტრადიცია.
ეს არის ძველი ტრადიცია ფრანგული შანსონისთვის, რა თქმა უნდა, სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ფაქტობრივად განსაზღვრავდა ყოველთვის ამა თუ იმ სიმღერის პოპულარობას, თუმცა იყო ესეთი ტექსტები, რომელიც მე პოპულარულები გახდნენ, მაგრამ მაინცდამაინც დიდი ესე ვთქვათ ტექსტით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ზოგიერთი მწერლებისათვის ტექსტს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ანუ ტექსტს უნდა დაეპყრო მაყურებელი ნაკლებად მუსიკას. ეს ახალხი უსმენდა.
ასევეა რუსეთშიც. ჩვენ სწორედ ამ გადაცემაში გავიხსენეთ ესეთი ცნობილი ფრაზა: "Как песня поёт", რომ ერთი მეორეს ეუბნება რუს, ის კი არ უმღერის მერე მელოდიას, არამედ სიტყვებს
ეუბნება. ეს ტიპი სიმღერაში იყო. ნუ საფრანგეთში ნუ დაახლოებით იგივე ხდებოდა, იმიტომ რომ ტექსტებს ჰქონდა მართლა ალიან დიდი მნიშვნელობა, ნუ იმ დროისათვის იმ პერიოდში განსაკუთრებით, როცა პიაფი მღეროდა, ტექსტი უნდა ყოფილიყო სულის შემძრელი, ნუ
და თან დასამახსოვრებელი, ალბათ
თან დასამახსოვრებელი იყო ეს პერიოდი, იყო როცა საფრანგეთი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო გამოსული პირველი მსოფლიო ომიდან, ქვეყანა შენდებოდა, მე იყო ძალიან მძიმე პერიოდი და ძირითადად ეს იყო ყოფითი ტექსტები, ანუ ადამიანების ყოველდღიური ყოფის ამსახველი ტექსტები, რა თქმა უნდა, ძირითადად იყო სიყვარულზე.
ხო,
იაფი ყოველთვის სიყვარულზე მღეროდა.
ხო,
იმდენად ბევრს მღეროდა სიყვარულზე, რომ როცა დაიწყო და უშუალოდ ივ მონტანის გამოყვანა სცენაზე, ივ მონტანმა უთხრა მექალეთ სიყვარულზე სიმღერებს ვერ ვიმღერებ, იმიტომ რომ თავიდან როცა დაიწყო მისი კარიერა, ის იყო სამხრეთში, სამხრეთში მღეროდა ამერიკულ სიმღერებს, ანუ კოვბოების სიმღერებს. იქ არ არის სიყვარულზე ტექსტები. და მერე და მერე
თან იმ მონტანი მაინც პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყო.
ეს მერე მოხდა
თან
მოგვიანებით. ანუ ეს სცენაზე ის გამოიყვანა ფაქტობრივად პიაფმა. და შენ ხარო სერდის გამყიდველი, ანუ სერდით მოვაჭრე, ანუ როცა მოусმინე მის სიმღერებს და საშილოთ არ მოეწონა. პიაფმა თქვა შენ სიგიგეს გააკეთებს სცენაზე. მე წავიდა, ნუ ეს არ დაეთქვა, მე არასდროს არ მიმღერებს სიყვარულზე სიმღერებს და წავიდა. ორი დღის შემდეგ ის დაბრუნდა და უთხრა, რომ შენ იცი ის, დააკეთებ იმას, რაც მე არ ვიცი. ნუ იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის დაახლოებით ისე აუგო რეპერტუარი, როგორც თვითონ აკეთებდა.
ეხლა დასაწყისში თქვი ქართული სიმღერები, სიყვარულზე ქართულ სიმღერებშიც ძირითადად სიყვარულზე მღერიან, მაგრამ არის მაინც განსხვავება.
ის ძირითადად ფიფქებზე მღერიან, მე მგონი ზამთარში.
ფიფქებზე. ფიფქებზე, სიყვარულზეც კი, მაგრამ არის რაღაც განსხვავება, რაღაც ნიუანსი, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს არ არის უბრალო სიმღერები სიყვარულზე, მეთახმები?
ეს არ არის უბრალო. იმიტომ რომ ეს
არის პრიმიტიული, ასე.
არ არის პრიმიტიული, ეს იმიტომ რომ არის ეს რეალობით გაჟღენთილი, ანუ სინამდვილით გაჟღენთილი, ეს არის გულწრფელი სიმღერა.
აი,
გულწრფელი სიმღერა ყოველთვის არის დასამახსოვრებელი.
ზუსტად ეს გამახსენდა გადაცემაშიც თქვი, მე მგონი ამ წითელ ზონაში, რომ ფრანსუა ტრიფოს აქვს ფილმი მეზობელი ქალი და როდესაც თუ გახსოვს ეს ფანი არდანი კლინიკაში ხდება, ფსიქიატრიული კლინიკაში და როცა დეპარდიე მიდის მასთან და რადიოს გაუკეთებს, ეუბნება, რომ აი შენი რადიო გაკეთებულია, ახლა ბატარეებს ჩადებს, ახლა შეგიძლია მოусმინო ახალ ამბებს და გაიგო რა ხდება ქვეყანაში. მე არასდროს არ უსმენო ახალ ამბებსო, მე უსმენ სულელურ სიმღერებს და მე ამბობს ამ სიმღერებს ნაწყვეტებს, ის კი ამბობს არ მიმატოვო, კიდე არ წახვიდე, არ მიდამატო, დარჩენა და მე უცბად ამბობთ და ამ სულელურ სიმღერებში არის მეტი სიმართლე ვიდრე ახალ ამბებში.
ნა არ მიმაგოს არ იყოს ნემკიტება.
არ არის. თუმცა ეს პატარა პაუზის შემდეგ მინდა სწორედ ამით დავიწყო, რომ ედით პიაფი ახერხებს, როგორ გითხრა, ეს ყოფა განაზოგადოს და ზოგჯერ პათეტიკაც კი მიანიჭოს, შეიძლება ასე ითქვას, და თითქმის ხიმენის ხასიათი.
Ну, დღევანდელი გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, უფრო პათეტიკური ჩანს, ვიდრე ალბათ თავის დროზე იყო.
გასაგებია. ახლა მუსიკალური ახალი ამბები იქნება ჯერ ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაი წაკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკა ედით პიაფს მოусმინოთ და გავაგრძელებთ საუბარს მერაბთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის თავრობას როლის შემადგენლობით გადადგებათ უპარლამენტით უნდაც ერთი მინისტრის შეცვლა შეეცდება. ამ შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკ. მისივე თქმით, მთავრობა ერთ გუნდად მოვიდა და მუშაობის გაგრძელებასაც მხოლოდ ერთ გუნდად აპირებს. უკრაინის პარლამენტის დეპუტატთა ნაწილი რამდენიმე მინისტრის და თავად პრემიერის გადადგომას მოითხოვს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაცია ძირს უთხრის გაეროს შუამავლობით ორგანიზებულ საერთაშორისო მოლაპარაკებას, რომლის მიზანი სირიაში შეერღებული კონფლიქტის დასრულება. სამშთაბო კონფერენცია ამ კვირის დასაწყისში ჟენევაში გაიხსნა, თუმცა ორ დღეში გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ მოლაპარაკება შეჩერებულად გამოაცხადა. წინასწარი ინფორმაციით კონფერენცია 25 თებერვალს უნდა განახლდეს. სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრთა რაოდენობა ბოლო ხანს 31000-დან 25000-ამდე შემცირდა. ამის შესახებ შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახური უწყება. მისი შეფასებით ჯიჰადისტების რაოდენობის შემცირება საბრძოლო დანაკარგები და დეზერტირობა განაპირობებს. ამავე სამსახურის განცხადებით ბოლო მონაცემები ცხადყოფს, რომ შედეგიანია სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც ვაშინგტონის ხელმძღვანელობით სირიასა და ერაყში აწარმოებს საერთაშორისო კოალიცია. ამასთან ამერიკული დაზვერვა აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო კვლავ სერიოზულ საფრთხეს რჩება. ვატიკანმა დღეს განაცხადა, რომ რომის პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში კუბაზე შეხვდება რუსეთის პატრიარქს კირილს, რომლებიც ხელს მოაწერენ ორი ეკლესიის ურთიერთქმედების დეკლარაციას. ინფორმაცია დაადასტურა მოსკოვის საპატრიარქომაც.
Hier, vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, notre foulard de soie flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais. Du bord, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois
il y est un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres qui n'a pas su comprendre qu'elle a brisé votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un mou, laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume, je sois galère. Qui n'ont pas eu de chance, regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu. Mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien, voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça. Un petit effort, voilà c'est ça. Allez riez, Milord, allez chanter, Milord. Ta-da.
გძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ძალიან დიდი მადლობა მერა PPS რომელიც არის ჩვენი გარაცების სტუმარი და დაგვთანხმდა ვისაუბროთ გენიალურ ფრანკ მომპერალზე ედით პიაფზე რომლის იუბილე აღინიშნა სოფლიოში დეკემბერში მაგალითი ედით პიაფი შეიძლება იყოს იმის რომ ბევრი ამბობს რომ იმისათვის რომ კარიერა გაიკეთო და გახდე ვარსკვლავი ან პატრონი უნდა ყავდეს ან გარეგნობა უნდა გიწყობდეს ხელს თორე ისე ნიჭიერი და კარგი სმენა რო ქონდეს ასეთი ბევრია როგორ შეძლო მან ამ ადამიანმა რომელიც საროსკიპოში გაიზარდა შეიძლება ასე თქოს უპატრონოდ გაიზარდა ასეთი კარიერის გაკეთება.
Ну, а хоро гитхра, რომ მან ეს კარიერა უცბად გაიკეთა, დღული იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო დაშიერდა იმისათვის, რომ გამოსულიყო სცენაზე და ესეთი პოპულარული გამხდარი იყო. ეს ქუჩა ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა, მე ეს კაფეები ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა. მე ეს ავტორების ძებნა ისე არასდროს არ იყო მე მგონი ადუმი მაშინაც ძნელი იყო და სანამ ის დაამთავრებდა
ავტორების და პატრონების
ავტორების და პატრონების რა თქმა უნდა თავიდან გულისხმობ რომ მას ყავდა პატრონი ანუ ვინც დავშოთ ან რეპლეს კაფეში რომ მოხდა გადაჭი უფრო სწორედ ნუ ფარველები ყავდა რა თქმა უნდა იმისთან ბევრი მღეროდა ქუჩაში მაშინ მაგრამ რატომღაც ეს გამოარჩიეს
აი რატონეტა
იმიტომ რომ აი ისე მე ყოველთვის ხასურს რომ იმას რომ ის იყო ძალიან გულწრფელი მე რაღაც უცნაური ხმა ქონდა სხვებისგან განსხვავებული ეს ხმა იყო რომელიც ფრანგები ამბობენ ხმა რომელიც მოდიოდა და გულიდან არა ფრანგები ამბობენ ნაცლავებიდან მოდიოდა. რა თქმა უნდა ჩვენ ამბობთ გულიდან მოდიოდა. ვიდრე ფრანგები
ამბობენ ნატურალიზმი
ხას ნიშნავს რა ნაცლავებიდან წამოსული ხმა. და რა თქმა უნდა ეს აღელვებდა ადამიანებს ყოველთვის.
და ის რომ თქვა და მის უკან მისი ბედი იკითხებოდა ადამიანებმა იცოდნენ რომ სად გაიზარდა ის რომ ბავშვობაში ბრმა იყო ფაქტიურად შემდეგ თვალი აეხილა.
ეს აი ის დეტალები აი ისეთი დეტალები, როცა ხა როგორც ახალ შენახსენი,
ეს ალბათ
ბევრია ლეგენდები, ეს ყველაფერი მოხდა მერე, მე ჩემი საზრით, იმიტომ რომ ეს მერე მისმა ბიოგრაფებმა დაწერა ეს იკვლის მისი ესე ვთქვათ წარმოშობა, საცხოვრობა, ვისთან ცხოვრობდა, სად გაიზარდა, ეს მერე დაემატა ამას ყველაფერს და თავიდან მას ეღებდა როგორც აი ჩოლებრო მომღრალ ქალს, რომელიც ქუჩაში მღერის და ლუკმაპურს შოულობს. რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმისთვის მღეროდა ლუკმაპურია შოვა, იმიტომ რომ შიოდა და საღამოს ერთი თავის დასთან ერთად გამენ თავის და არ მღეროდა სიმონ ბერტო, რომელიც მას ეხმარებოდა და მთელი ცხოვრება ერთად განგლეს და რომ საღამოს ერთი ბოთლი ღინო დაერიათ.
სვამდა
კი, ბევრს სვამდა.
ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ასე ადრე გარდაიცვალა.
ასე ადრე შეიძლება მანაც ითამაშა, რა თქმა უნდა, გარკვეული როლი საღამოებდის ისინი სვამდნენ, მაგრამ განსაკუთრებით შეარყემის ეჯანმრთელობა იმ ავარიებმა, რომელშიც ის მოხდა. სიმონ ბერტო, რომელიც მისი ნახევარდა, რომელმაც ბიოგრაფია დაწერა, მასზე და მაჩინია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წიგნია, რომელიც პიაპზე დაწერილა, ამბობს, რომ დაახლოებით 9 ოპერაცია გადაიტანა.
ამ ავარიების
შედეგად, რომლის შემდეგაც დაეწყო არტრიტი, მორფინი ერთადერთი გამაყუჩებული
და მე მიეჩვია
მაშინ არსებობდა, ყველაზე გავრცელებული ეს იყო მორფინი, რომელსაც მიეჩვია და არა იმიტომ რომ
ნარკომანი იყო.
ამიტომ ზოგჯერ ამბობენ ნარკომანი ქალი იყო და რაღაც, მე საშველებ ტკივა ხოლმე გული, იმიტომ რომ ეს ამის გამო არ ყოფილა.
და მაგრამ აი სწორედ ბოჰემაში როგორ დამკვიდრდა, ჩვენ ის ვიცით რომ მასაც ამობენ რომ კოქტომ უბრალოდ ვერ გადაიტანა მისი სიგნელი და იმიტომაც მიყვა ასე ვთქვათ ედით პიერ.
ერთი დღის შემდეგ გარდაიცვალა
კოქტომ. ხო, ერთი დღის.
მეორე დღეს გარდაიცვალა ისე გარდაიცვალა პიერ ფიცინა დღეს, მეორე დღეს კოქტომ ერთი გარდაიცვალა. კოქტომ ალბათ კოქტომ იცოდა მის სიმღერა, კოქტომ უსმენდა მას სტადიონზე მის კონცერტებზე. ეს შემდეგ მივიდა და გაიცნო. და თავიდან მან ვერ დაიჯერა ის და მაშინ ირწმუნა პირველად, თუ მე იმდენად პოპულარული ვარ, რომ ესეთი ადამიანი როგორც კოქტომა ჩემთან სალაპარაკოთ მომიდა. რა თქმა უნდა კოქტომ ესე როგორც ედით პიაფი დიდი სილამაზის არ გამოირჩეოდა და მომდენო ჩვენ ორივენი ისეთი მარტინჯები ვართ, რომ სწორედ იმისთვის დავიბადეთ, რომ ერთმანეთს გავუგოთო და სიცოცხლის ბოლომდე იყვნენ მეგობრები. მე კოქტო იყო პირველი ადამიანი, რომელმაც ის ასე თეატრის სცენაზე გამოიყვანა. მან დაწერა გულგრილი მამაკაცი, რომელიც თბილისშიც დადგმულა, რომელიც მას მეუძღვნა. და მომდოდა რომ ეს პიაფზე თამაშა. მე რა თქმა უნდა ტექსტი რო წაიკითხა, ვერ თქვა, ვერ წაიკითხა ტექსტი. თუმცა სიმღერებში სასწაულად კარგად გამოთქვამს მგერებს, შეიძლება ფრანგული მის ტექსტების მიხედვით ისწავლო. მაგრამ სცენაზე ვერაფერი ვერ გააკეთა და თქვა, გავგზავნა ტექსტი და უბრუნა კონტენტ თეატრშიმთვის არ არის.
კინოშიც მაინც და მაინც კარგი არ არის,
იმიტომ რომ როგორც არც კიდე იყო მისთვის, მაგრამ ამ დროს ოქტომ მეგობრობდა ერთ-ერთ მსახიობთან, ეს იყო სიმონა დებრე, რომელიც ჟან მარესთან ერთად თეატრში თამაშობდა, ასევე ფილმებშიც. გაბატონო დეთხანს უყურა კუთხეში, პირველი დღე, მეორე დღე, მესამე დღე არაფერი არ გამოსდიოდა, თან მე ვთქრა რომ მოდი ჩვენ ერთად ფილმით სადინოთ, გავშორდეთ ამათ ყველას და მსახიობმა ფრაზა წააკითხინა ეს გულგრილი მამაკაცი. ერთ კვირის თავზე მან უკვე ეს ტექსტი წაიკითხა სწორად სცენაზე, მე მომისმენია ჩანაწერი, რომელიც ძალიან ემოციური. ალბათ ასევე კარგი იქნებოდა ეს სცენაზე. მე ვიდეო მე არ მინახავს, ვერ ვეძებდი, მაგრამ ვერ ვიპოვე. აი და რაღაცეულებრივად კარგად თამაშობს.
თამაშობს.
ანუ რამდენადაც მე შემძლია ხმის მიხედვით, იმდენად ემოციური.
ხო, ჩანაწერები ხვარზმის ოლიმპიაში მე უკვე განსაკუთრებით 60-იან წლების დასაწყისში ეს იყო მისი კარიერის ასე ვთქვათ პიკი, ხო, ოლიმპიაში მღეროდა, შეიძლება და
მაგრამ სიმღერის დროს პერიოდში, როცა ის ძალიან პოპულარული გახდა, ოლიმპია კი იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან პრესტიჟული დარბაზია და ითვლებოდა, რომ თუ მომღერალი არ იმღერებდა ოლიმპიის სცენაზე, ის არ ითვლებოდა დიდ მომღერლად, მაგრამ მანამდე იყო ალგამბრა, რომელიც ასევე ცნობილი დარბაზია, ასევე ეტუალ სადაც შოვალი ესენეთად გამოვიდა და რომ აი ეს იყო პიკი მის შემოქმედებაში.
ეს არის 50-იანი წლების დასაწყისი.
50-იანი
წლების. ხო და აი როცა უყურებ ჩვენ თქვით რომ თქვა კინოში არ ვარ დიდად არ ვარგოდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია მისი
ერთ-ერთი ფილმი რომელსაც გვია მასკოვის დამატება სადაც ის თამაშობს.
ხო, ხო, ხო.
და ბოლოს ერთი სცენა მაგაცაც ფილმი ანუ ეს არის პროვინციელ მომღერალზე რომელიც ჩამოდის სამხრეთიდან ვერფს ვერ აკეთებს, მღერის, არაუშობს, მაგრამ ნუ დიდი ძურები ესტრადაზე ვერ მოხდინა ეს ბოლ სენა როცა ზურგით იღებენ მას ქაფენილზე მიდის და მის სიმღერით მთავრდება ეს სენა ვერ გადაიღეს ვერაფრით იმიტომ რომ მოვიდა გასაღებიდან ზეპიაფიდან დალია მეაცებთან ერთად ან გადამღებ ჯგუფთან ერთად და ვერ გაიარა 3 მეტრი ეს სცენა ვარდებოდა და მე შეხედეს მისდას თქვენ შორის მე ძალიან დიდი გასხვავება არ არის გაიარე შეგდო უთხრეს იმას ეს ბოლო სცენა თეატრი არ არის მისი დამიდის ქუჩაში ეს არის
ხო და აი და როცა მღერო და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თამაში
მისთვის
ანუ აი რამდენად ეფექტურია როცა მას ყურებ უფრო ეფექტურია?
რა თქმა უნდა ეფექტურია, იმით რომ ის ეს ხელების მოძრაობა.
ხელები თავარი
კოქტომ დაწერა ერთ-ერთ ერთ სტატიაში რომ ის გამოაქვეყნეს ამას რომ ეს არის ორი ხელი, რომელიც ორი ხული კი უკაცრავად, რომელიც სახლის კედელზე მიეკლაკნება და ალბათ გულისმოდა იმას, როცა ეს ხელი მის ხელების მოძრაობაზე სხეულს როიდებს, ვერდებზე და რაღაცა ის მართლა ძალიან შნები ჭდავი იყო.
და სიმღერის მიხედვით იცვლება პლასტიკა?
სიმღერის მე არა. მე ვერ ვიტყვი.
აი მაგრამ მე არაფერს ნანობ, სიმღერა არის უკვე ჰიმნად ქცეული.
მე არაფერს ნანობ კი. მე მგონი ჟესტებში დიდი არაფერი არ იცვლებოდა, იცვლებოდა ხმაში. აი ხმით გადმოსცემდა ის ყველაფერს, ეს ემოციები იბრუნებოდა აქედან.
გასაგებია. ახლა გვაქვს საშუალება რომ კიდევ მოусმინოთ ედიტ პიაფს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დავბრუნდებით ეთერში.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, rimes à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, Il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Votre ragoût, sans amour, on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron. On le saluait bien bas, mais n'oubliez pas. Un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour, on n'est rien du tout. Cordelette, mieux vaut une femme à son cou, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Et voilà mes braves gens, la goualante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous, madame, madame, pain de soin.
Gzeldeba. Გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ გვაქვს კიდევ 10 წუთი, იმისათვის რომ ვესაუბროთ მერაბს, მერაბ ფიფიარი ჩვენი გადაცემის სტუმარია, დღეს ჩვენ საუბრობთ ედიტ პიაფის იუბილეზე, ედიტ პიაფი 100 წლის გახდებოდა დეკემბერში. ის ყველა თაობაში საფრანგეთში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას პოპულარული არის. მან არაერთი მომღერალი გამოიყვანა გადაცემის დასაწყისში. იუ მონტანი გაიხსენა მერაბმა. შეგვიძლია შარლაზნაურიც გავიხსენოთ.
შარლაზნაურიც, რა თქმა უნდა.
ხო, და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაამკვიდრა, გააძლიერა ეს ფრანგული შანსონის ტრადიცია, რომელიც შემდეგ მოედო ალბათ მთელ მსოფლიოს. მაგრამ შე როგორც ვთქვა ენის სპეციალისტი, აი რო თარგმნოთ მისი სიმღერის ტექსტები ქართულად, გვიცდია საერთოდ რამდენად რთული იქნება და კარგად რო თარგმნოთ, რამდენად ჩანს და ჟღერს მუსიკა, აი რამდენად მუსიკალურია ეს პოეზია.
ნუ კარგ თარგმნა შეაუცილებლად გაიჟღერებს, მაგრამ ამას უბრალოდ კარგი თარგმნელი ჭირდება მის დაუშვათ.
მისი სიმღერების ხვებიც მღერიან და ალბათ მოსმენილი გაქ, მათ შორის არა მარტო ფრანგები,
სხვებიც.
ანუ როგორ გითხრა?
მე მინდა გითხრა, რომ აი
ცოტა კიჩი ხდება.
ხო, ცოტა კიჩი ხდება, და აი ყველგან მღერიან, მაგრამ აი ის
ხო,
რაც მას მოგონდა სიმღერით. მე არცეთ არ მიხო.
კაცებიც კი მღერიან,
კაცებიც. ლარიან როზი დამშოთ.
ხო, მაგალითად.
ხორებარდის ხელფერებში ძალიან ბევრი მაინც არა მოსწავში დაწერილია პიეფის მიერ. რომელზეც თავიდან არ მოაწერა ხელი, უფრო სწორედ ვერ მოაწერა ხელი,
ის
უნდა ყოფილიყო საზოგადოების წევრი, უნდა ყოფილიყო გაცევრიანებული, რომელიც გასცემდა საავტორო უფლებებს.
ხო.
და რომელიც გაძლებდა უფლებას ხელი მოგეწერა. სიმღერისათვის მან ჩამარეს სამკვი ორგანიზაცია საფრანგეთში დღემდე არსებობს. მან მიიღო, უნდა გაგებულიყო, უნდა ჩაგებარებინა გამოცდა. რომელიც მან ვერ ჩააბანა. სხვადასხვა ის გამოცდა ბევრმა მისმა კომპოზიტორმა, მან მისმა.
ანუ ნოტების არ არიცოდა.
ნოტების არ არიცოდა, მაგრამ უნდა დაეწერა ტექსტი.
ტექსტი.
სამაგერ თუ უკრავდა და თავიდან აი ტექსტს დაუბრუნდა. ეს მეზმეს ახლა დიდი ვერაფერი ტექსტები არ არის. ლავიან როს. და მისამ ერთად დამწყემ მომღერალს რომელიც რომელსაც პატრონი გამოუჩნდა სხვადასხვა პარიჟში, შანზელიზეზე. Я не слышал я точно мадамиан моим гарам цели популярули гахта ну интервьючи мере არ გაგძლებულა მერე ნანობდა ეს სიმონ ბატონიშვილი ჩემდა თმებს იგლიჯავდა რომ რატო არ ვიმღერე თავიდან ეს სიმღერა მერე კი იმღერა დაახლოებით 4-5 წელი შემდეგ
აჰა შენ ერთი ციგნი ახსენე და ედიტ პიავზე არა ერთი ციგნია დაწერილი ფილმებია გადაღებული მაჩურის ორი.
მაჩურის მე ვერ ვიტყვი რომ ვერ აღნიშნები ეფის ის დაბადების დღე 19 დეკემბერს მე უყურებ ფილმს.
ხო.
ოღონდ ეს იყო კულტურაზე ფრანგების მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმია, რომელიც იყო ანუ არაჩვეულებრივი, ბევრი ისეთი ვიდეო იყო, ანუ ვიდეო დეტალი, რომელიც მე ადრე ან კონდა და ნახე. და ბიოგრაფიაში ბევრი რაღაცები მომი ძალიან სიმპათიურად გაკეთებული ფრანგების მიერ იყო
თავი. ხო. მაგრამ ხარტული ფილმები თვითონ არ ვარგა.
ფრანგული ფილმები ნამდვილად არ ვარგა, მაგრამ ეს დოკუმენტური ფილმი, ეს მეორე დოკუმენტური ფილმია, რომელიც პირველი მე არ მახსოვს როგორ ქვია, რომელიც მე მომწონს. აჰა. მართლა ძალიან მომეწონა. და სხვადასხვა ის ციგნის ბევრი მაგას აკითხული, ეს სიმონ ბერტოს მიერ დაწერილი, ანუ მისი ნახევარდის მიერ დაწერილი არის ყველაზე შინამრეთ, ყველაზე ემოციური. ანუ იყო პერიოდი, როცა მე ის ციგნი წერდა, დაახლოებით 2 წელი ვერ უსმენდი პიაფის სიმღერებს, სულ მახსენდებოდა მისი ცხოვრების ეს დეტალები, მისი ავარიები, მისი
ავარიებს შენ განსაკუთრებულად
აი ეს პერიოდი, როცა ავად ხდებოდა, ვერ მღეროდა, მე ის პრობლემები პირა ცხოვრებაში, როცა მე ვერაიცხო მისი ცხოვრება. ნუ მე ეს ყველაფერი იმდენად ემოციურად იყო და მე გადმომედი, რომ მე ეს ყველაფერი მახსენდებოდა და ვეღარ უსმენდი. ну я хлопко чеулеврот ეს ყველა ამ იმან გამიარ ამ პერიოდმა ჩეულებრებად შემილია
ხო
მოვისმინე მაგრამ მე მაინც სწორანაირად უსმენდი აბს
ხო ალბათ აი ამდენი რამე ჩამოთვალე აქ ბევრი რამე შეიძლება დაუბადოთ
შვი აუდიტორიაში ვიყენებ ამ ტექსტებს
იყენებ
ხო
მაგრამ აი ის არ არის აქ სიტკბო შეგვიძლია ვთქვა რომ აი სიტკბო რომელიც ხშირად არის ხოლმე და გამაღიზიანებელი
როგორც ვთქვა ამერიკელი კრუნერები რომ მღეროდნენ ხო ეს და შაქრული სიმღერები რა თქმა უნდა არა იმიტომ რომ ეს არის გულის გამხეთქველი ესე ვთქვა სიმღერები
ტექსტ რომელიც აიდან მოდის ხმა
სენომს რომ მოდის ნატლავებიდან
მე რა გავლენა ზეც მინდა კითხო თუ მოახდინა მან გავლენა აი თუნდაც შენ კითხე რომ დიდად არც ფრანგებს აღუნიშნავთ ეს
ფრანგებმა შეიძლება ეს არ აღნიშნონ მაგრამ მე რო ვადებნებ მოვლენებს ფრანგული სტრადაზე ხდება 2 წელიწადში ერთხელ ან 3 წელიწადში ერთხელ ყოველთვის
ჩდება ახალი პიაფი
ახალი პიაფი ჩდება დაახლოებით აი რომელიც ძალიან კი არ ბააძავს, მაგრამ რომელიც აი ძალიან პიაფისეულია. ეს არის ზაზ.
ხო, ა ზაზ.
რომელიც ასე ქუჩაში
დაიწყო. რომელიც მასაც კი იყენებს პიაფის
ნაირს. მაგრამ რომელიც ძალიან კარგად გნუს, რომ მომწონს დღეს. და ასე პატარდება ფესტივალები, სადაც ყველა მომღერალი, თითქმის ყველა მომღერალი, რა თქმა უნდა, არის მეორებენ თავიანთ ხმიდან. მაგრამ ღერიან პიაფის სიმღერებს ისევ აქტუალურია, ასე ვერ ვიტყვით, რომ საფრანგეთში მასე იწლებენ.
მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზაზ არის რაღაც ასლს აკეთებს პიაფის. თუ მაინც განსხვავდება.
განსხვავებულია, ან ჯერ თი ხმით არის განსხვავებული. მას არ აქვს ესეთი ძვირი, მაგრამ ხრინწინი ხმა კი საინტერესოა ყველაფერი. მაგრამ ეს მაინც აი მუდმივად გახსენებს პიავს, მაგრამ ეს არ არის იგივე ხმა, მაგრამ ქმნის აი ატმოსფეროს.
და აი ეს ხრინწიანი ხმა, ეს იყო გარკვეული თვალსაჩინო, შეიძლება ითქვას ალტერნატივა იმ რა დავარქვა მომღერლების, რომლებიც წრიპინებენ. ახალ წელს შენ კულტურას
ყურე. ერთი მეგობარი თქვა მომღერლები, რომლებიც კლავია,
რომლებიც არ მიდოდა ისეთ ხმა თქვა. ასეთი
ძალიან ბევრი მომღერალი კლავი საფრანგეთში
დროს. საფრანგეთში საქართველოში. საქართველოში. ეს ხრინწი ანი ხმა იყო შეიძლება ითქვას რომ თავარი მისი კოზირი ამით განსხვავდებოდა ამით იცნობდი ეს იყო მისი ინდივიდუალობა
ეს არის ახლა დღეს ძალიან ცნობილი მომღერლები შეიძლება ძალიან ძლიერი მომღერლები ერთნაირად მღერიან ფაქტობრივად თქმები გავს ეს ერთმანეთს ეს ხმა არ დაიმსგავსა დღემდე არც ერთ სხვა ხმას. ეს არის.
და მე მინდა უთხრა რადიოსნალს, რომ როგორც ამბობენ 40,000 ადამიანი მივიდა პერლაშეის სასაფლაოზე მის გასვენებაზე. ანუ შეიძლება ითქვას ასეთი პოპულარული მომღერალი ფრანგებს არ ყოლეათ, მაგრამ ბევრი ყავდათ.
მან დღეს არ შეიძლება ძალიან პოპულარულები არიან, მაგრამ ისე მე მგონი ახან ზოგიერთ ეს ან ბევრის გარდაცვალებას საფრანგეთი თავს არ მოიკლავს. მართალია იმ დღეს ფრიცემ წახარო ამბავი მოხდა, იმიტომ რომ როცა გარდაცვალების დღეს, ანუ დასაფლავების დღეს კარდინალმა უარი თქვა მის სამგლოვიარო წერვაზე,
როგორც ცოდვილს
მისი ესეთი ფორმულირება ჰქონდა მისი ცხოვრების ნირის გამო. მაგრამ სამაგეროთ მთელი პარიზი მივიდა, მთელი საფრანგეთი მივიდა. მე არ იყო მოძრავი, გადაიკეტა ყველაფერი, ისეთი რაღაცა არ ხდება საფრანგეთში. მას შემდეგ არ მომხდა რა. ადგილი არ იყო და დასაფლავეს იქ, სადაც.
და მაინც როგორც თქვით, დიდი ზარზეიმით არ აღნიშნეს სასწლისთან.
დიდი ზარზეიმით ნამდვილად არ აღნიშნეს. მე მგონი ჩვენ აღნიშნეს დიდი
ზარზეიმით. ვერა, ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა უთხრა ედით პიაფს იმ სიმღერებისთვის, რომლებიც მან დაგვიტოვა. ასე სრულდება გალეცემა თავისუფლების 1 საათი, გალეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარი მერა ფიფია იყო, ჩვენ ედით პიაფი გავიხსენეთ. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე, კარგად ზამთრობთ. ნახვამდის.